Մի օր անց միստր Դոմբին և մայորը հանքային ջրերի սրահում հանդիպեցին պատվարժան Միսիս Սկյուտոնին և նրա աղջկան։ Հաջորդ օրը նորից հանդիպեցին առաջին անգամ հանդիպած տեղին մոտիկ մի վայրում։ Այսպես, 3-4 անգամ տեսակցելուց հետո հասարակ քաղաքավարությունը պահանջում էր, որ որպես հին ծանոթների, մայորը մի երեկո գնար նրանց մոտ։ Սկզբում միստր Դոմբին մտադիր չէր այցելություններ կատարել, բայց երբ մայորը հայտնեց իր մտադրության մասին, միստր Դոմբին ասաց, թե չէր ուզենա զրկվել նրան ընկերակցելու հաճույքից։ Ուստի մայորը իր ծառային ասաց ճաշից առաջ գնալ և հայտնել իր և միստր Դոմբիի հարգանքը և ասել, թե իրենք կցանկանային այդ նույն երեկոյին նրանց այցելելու պատիվն ունենալ, եթե լեդիները մենակ են։ Ի պատասխան այս պատգամի, ծառան վերադարձավ մի չափազանց կարճ երկտողով, որը տոգորված էր չափազանց ուժեղ բուրմունքով։ Նամակը շարադրել էր պատվարժան Միսիս Սկյուտոնը, և այն ուղված էր մայոր Բեքստոկին, ասելով, «Դուք ցնցող արջ եք, և ես խիստ որոշել եմ ձեզ չներել, բայց եթե իսկապես դուք շատ բարի եք»։ Շատ բարի բառերը ընդգծված էին։ «Կարող եք գալ. Հարգանքներս, որին միանում է և Էդիտը, միստր Դոմբիին»։ Պատվարժան Միսիս Սկյուտոնը և նրա դուստրը, Միսիս Գրեյնջերը, Լիմինգտոնում միջև անել էին մի տուն, որը բավականին նորաձև էր և թանկ, բայց հարմարություններով ու տարածությամբ համեմատաբար սահմանափակ էր, այնպես որ պատվարժան Միսիս Սկյուտոնը անկողնում եղած ժամանակ ոտը պարզում էր պատուհանի վրա և գլուխը դնում բուխարու մեջ, մինչ պատվարժան Միսիս Սկյուտոնի աղախինը բնակվում էր հյուրասենյակում դրված մի պահարանում, որը անչափ փոքր էր, և որպեսի խույս տար նրա բովանդակությունը Երևան հանելուց, ստիպված էր ներս մտնելու դուրս գալ, ինչպես գեղեցիկ օձը։ Գունատ մանկլավիկ Վիտերսը քնում էր տնից դուրս, հարևան կաթնավաճառի խանութի կղմին դրե տանիքի տակ։ Իսկ անվավոր Բասկաթորը, որը այդ երիտասարդ Սիզիփոսի քարն էր, գիշերն անցկացնում էր մի հյուղակում, որ պատկանում էր նույն խանութին, և որտեղ նույն խանութի տիրոջ հավերը ձու էին ածում և թառում էին իշու ջարդված սայլակի վրա, նրա արտաքին տեսքից համոզված լինելով, որ դա մի տեսակ ծառ է և աճում է այնտեղ։ Միստր Դոմբին և մայորը Միսիս Սկյուտոնին գտան Կլեոպատրայի դիրքով դիվանի փափուկ բարձերի մեջ բազմած։ Նա հագնվել էր չափազանց թեթև, բայց իհարկե նման չէր Շեքսպիրի Կլեոպատրային, որին տարիները չէին կարող խորշոմել։ Վեր բարձրանալիս, աստիճանների վրա նրանք լսեցին տավիղի ձայն, բայց շուտով այդ ձայնը լռեց, երբ զեկուցեցին նրանց գալու մասին։ Այժմ Էդիտը կանգնած էր գործիքի մոտ, ավելի գեղեցիկ, ավելի հպարտ, քան երբևէ։ Այս լեդիի համար նշանակալից էր այն, որ նրա գեղեցկությունը փայլում և ցուցադրվում էր ինքն իրեն, առանց լեդիի կողմից ջանքեր գործադրելու և հակառակ նրա կամքի։ Նա գիտեր, որ ինքը գեղեցիկ է, անկարելի էր, որ այլ կերպ լիներ, բայց թվում էր, թե հպարտությամբ նա կռվի էր պատրաստվում իր սեփական անձնավորության դեմ։ Արդյոք նա էժան էր համարում այն հրապուրանքը, որը իր համար արժեք չունեցող հիացմունք էր առաջացնում, թե մտածում էր իր այդ ընթացքով այն ավելի թանկացնել հիացողների համար։ Նրանք, որոնց համար նրա հրապուրանքը թանկ էր, հազվադեպ էին կանգ առնում այդ մասին խորթացելու։ «Հուսով եմ, Միսիս Գրեյնջեր», ասաց միստր Դոմբին մի քանի քայլ առաջ գալով, «մեր պատճառով չէր, որ դադարեցրիք նվագելը»։
«Ձեր պատճառով? Ո, ոչ»։
«Ուրեմն ինչու չեք շարունակում, սիրելի Էդիտ», ասաց Կլեոպատրան։
«Ես նվագելը դադարեցրի այնպես, ինչպես սկսել էի, համաձայն իմ ցանկության»։
Նրա խոսելու գերազանցապես անտարբեր եղանակը, մի անտարբերություն, որը շատ հեռու էր անկենսունակ կամ անզգալինելուց, որովհետև այն նշանակետին էր ուղված հպարտ դիտավորությամբ, հրաշալիորեն համապատասխանում էր այն անհոգ շարժումին, որով նա իր ձեռքը քաշեց լարերի վրայից և հեռացավ սենյակի այդ մասից։
«Գիտեք, միստր Դոմբի», ասաց նրա նվաղուն մայրը, մի ցանցի հետ խաղալով, «իմ ամենաթանկագին դիտը երբեմն գրեթե համաձայն չի լինում ինձ հետ»։
«Միթե ոչ միշտ, մամա», ասաց Էդիտը։
«Օ, ոչ միշտ, սիրելիս. Վայ, վայ, այլապես սիրտս կպայթեր»,
պատասխանեց մայրը, թույլ կերպով փորձելով ձեռքի ցանցով շոյել նրան, որը Էդիտի կողմից չընդունվեց համապատասխան ցույցով։
«Իմ սիրելի Էդիտը համաձայն չէ ինձ հետ սառը ավանդապաշտական ձևերի խնդրում, որ նկատվում է փոքրիկ բաներում. ինչու մենք ավելի բնաշխարհիկ չենք, աստված իմ, ինչու մենք ավելի բնական չենք մեր բոլոր իղձերով, ավյունով, բաբախող հուզմունքով, որ մենք խորցանել ենք մեր հոգում և որոնք այնքան հմայիչ են, ինչու մենք ավելի բնական չենք»։
Միստր Դոմբին ասաց, որ այդ շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ։
«Կարծում եմ, որ մենք, եթե ջանայինք, կարող էինք ավելի բնական լինել»,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը։ Միստր Դոմբին գտնում էր, որ այդ հնարավոր է։
«Ոչ մի չափով, մադամ», ասաց մայորը։ «Մենք չենք կարող այդ թույլ տալ, քանի դեռ աշխարհը չի բնակեցված ջ.բ.-երով, պիրկ ու կոշտ ծեր ջոյերով, մադամ, պարզ ապխտած տարեխներով, սըր, մենք այդ թույլ տալ չենք կարող, այդ թույլատրելի չէ»։
«Դուք ամպիտան անհավատ լրեցեք»,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը։
«Կլեոպատրան հրամայում է», պատասխանեց մայորը համբուրելով իր ձեռքը։ «Եվ Անտոնիոս Բեքստոկը հնազանդվում է»։
«Այս մարդը զգացմունքներ չունի»,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը, դաժանորեն վերբռնելով ցանցը, կարծեք թե ուզում էր ծածկվել մայորից։
«Ոչ մի հարգանք»։ «Եվ ինչի համար ենք ապրում մենք, եթե ոչ հարգանքի, էլ ուրիշ ի՞նչ կա այնքան հմայիչ»։ «Եթե մեր ցուրտ, ցուրտ երկրի վրա չշողային արևի այդ ճառագայթները»,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը, ուղելով իր ժանյակի ծալքերը և բարեհաճությամբ դիտելով, թե ինչպիսի տպավորություն է թողնում իր մերկ նիհար թևը։
«Էլ ինչպես մենք կկարողանայինք դիմադրել այդ ցրտին»։
«Կարճ ասած, անուղղելի, քարսիրտ մարդ եք», շարունակեց նա ցանցի եզրից մի հայացք գցելով մայորի վրա։
«Կուզեի, որ իմ աշխարը ամբողջովին սիրտ լիներ, և հավատքը այնպես անսահման հմայիչ է, որ ես թույլ չեմ տա դուք խռովեք այն, լսում եք»։
Մայորը պատասխանեց, որ Կլեոպատրայի կողմից մեծ խստություն է պահանջել, որ աշխարը ամբողջովին սիրտ լինի, և նա տիրանա ամբողջ աշխարի սրտերին։ Այս բառերը ստիպեցին Կլեոպատրային հիշեցնել նրան, որ շողոքորթությունը իր համար անտանելի է, և որ եթե մայորը համարձակություն ունենա շարունակել այդ եղանակով խոսել իր հետ, ապա նա դրականապես մայորին տուն կուղարկի։ Այդ ժամանակ Գունատ Վիտերսը թեյը դնում էր սեղանին, իսկ Միստր Դոմբին նորից դիմեց Էդիտին։
«Թվում է, թե այստեղ հասարակություն չկա»,
ասաց Միստր Դոմբին իր չարագուշակ ջենտլմենական եղանակով։
«Կարծում եմ, որ ոչ, գոնե մենք չենք տեսնում»։
«Իսկապես»,
նկատեց Միսիս Սկյուտոնը իր օթյակից,
«այստեղ այժմ այնպիսի մարդիկ չկան, որոնց հետ մենք ուզենայինք մոտիկություն պահպանել»,
ասաց Էդիտը ժպտալով։ Աղջամուղջը մի ժպիտի, ուր այնպես տարօրինակ կերպով լույսն ու խավարը խառնվել էին իրար։
«Տեսնում եք, իմ ամենասիրելի Էդիտը ծաղրում է ինձ»,
ասաց մայրը, գլուխը շարժելով, որ երբեմն ինքն իրեն էր շարժվում, կարծեք թե անդամալուծային այդ շարժումները ժամանակ առ ժամանակ շողշողում էին ի հակադրություն ադամանդների։
«Եթե չեմ սխալվում, դուք առաջ եղել եք այստեղ»,
ասաց Միստր Դոմբին, նորից խոսքն ուղղելով Էդիտին։
«Օ, մի քանի անգամ», կարծում եմ, որ մենք եղել ենք ամեն տեղ։
Գեղեցիկ տեղ է։
Կարծում եմ, ամեն ոք այդպես է ասում։
«Ձեր կուզին Ֆինիքսը հիացած է այստեղով Էդիտ»,
ասաց մայրը օթյակից, խոսքն ուղղելով իր դստեր։ Դուստրը մեղմորեն դարձրեց իր շնորհալի գլուխը և մի մազաչափ բարձրացնելով հոնքերը, կարծեք թե կուզին Ֆինիքսը մահկանացուներից ամենից քիչ էր արժանի ուշադրության, նորից աչքերը դարձրեց միստր Դոմբիին։
«Հուսով եմ, որ ես հոգնել եմ շրջակայքից»,
ասաց նա,
«և այդ ինձ պատիվ է բերում»։
«Դուք միշտ հիմք ունեք հոգնելու, մադամ»,
պատասխանեց միստր Դոմբին, նայելով մի շարք գյուղանկարների, որոնցից մի քանիսը, ինչպես նա ճանաչեց, ներկայացնում էին շրջակայքի տեսարանները։
«Եթե այս գեղեցիկ նկարները ձեր ձեռքի արդյունքն են»։
Նա ոչինչ չպատասխանեց, բայց նստեց առհամարող գեղեցկությամբ, կատարելապես ապշեցուցիչ դիրքով։
«Դրանք այդպես հետաքրքիր են»՝
հարցրեց միստր Դոմբին։
«Դրանք դուք եք նկարել»։
«Այո»։
«Եվ դուք նվագում եք, ես արդեն գիտեմ»։
«Այո»։
«Եվ երգում»։
«Այո»։
Նա այս բոլոր հարցերին պատասխանեց տարօրինակ դժկամությամբ և ինքն իրեն հակադրվելու զարմանալի եղանակով, որ նրա գեղեցկության հարակից մասն էին կազմում։ Սակայն նա չէր շփոթվում, լրիվ իշխում էր ինքն իր վրա։ Ոչ էլ երևում էր, որ նա ուզում է խույս տալ զրույցից, որովհետև նա խոսում էր նրա հետ դեմքը և շարժումները, որքան որ հնարավոր էր նրան ուղղած, և այդպես շարունակ, քանի դեռ միստր Դոմբին լուռ էր։
«Դուք շատ միջոցներ ունեք տաղտկության դեմ պայքարելու»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Ինչպիսին էլ լինի դրանց ազդեցությունը», պատասխանեց նա, «դրանք են իմ ունեցածը, և դրանք բոլորը հայտնի են ձեզ»։
«Կարող եմ հուսալ, որ կտեսնեմ, կլսեմ բոլորը»,
ասաց միստր Դոմբին հանդիսավոր վայելչությամբ, վար դնելով ձեռքում բռնած մի նկար և ցույց տալով տավիղը։
«Օ, անպայման, եթե ցանկանում եք»։
Մինչ նա խոսում էր, վեր կացավ և անցնելով մոր օթյակի մոտով, մորն ուղղեց վեհաշուկ մի նայվածք, որը վարկենական էր, բայց եթե մեկը նկատեր, կասեր, որ այն ընդգրկում է բազմաթիվ արտահայտություններ, որոնցից աղջամուղջային ժպիտը, թեև ժպիտն ինքնին չէր նկատվում, ստվերել էր մնացած բոլոր արտահայտությունները և դուրս եկավ սենյակից։ Մայորը, որին այդ ժամանակ լիակատար ազատություն էր շնորված, մի փոքրիկ սեղան քաշել էր Կլեոպատրայի մոտ և պիկետ էր խաղում։ Միստր Դոմբին չգիտեր այդ խաղը և նստեց սովորելու, մինչև Էդիտը կվերադառնա։
«Հուսով եմ, որ շուտով երաժշտություն կլսենք, միստր Դոմբի, այնպես չէ»՝
ասաց Կլեոպատրան։
«Միսիս Գրենջերը բարեսրտաբար խոստացել է նվագել»,
պատասխանեց միստր Դոմբին։
«Օ, դա շատ լավ է»։
«Դուք խաղը հայտարարում եք, մայոր»։
«Ոչ, մադամ, չեմ կարող»,
ասաց մայորը։
«Դուք բարբարոս եք»,
պատասխանեց Լեդին։ «Խաղը փչացրիք»։
«Միստր Դոմբի, սիրում եք երաժշտություն»։
«Չափազանց շատ»,
պատասխանեց միստր Դոմբին։
«Այո, երաժշտությունը շատ լավ բան է»,
ասաց Կլեոպատրան, նայելով իր թղթերին։
«Որքան զգացմունք կա նրա մեջ. մեր գոյության նախնական օրերի աղոտ հուշեր և շատ ուրիշ բաներ, որ այնքան դյութիչ են»։
«Գիտեք որ»,
քրքջալով ասաց Կլեոպատրան, շուռ տալով խաչի վալետը, որը ձեռքն էր առել։
«Եթե որևէ բան գայթակղեցներ ինձ կյանքիս վերջ տալու, ապա դրա պատճառը կլիներ իմ հետաքրքրությունը դեպի այս անորոշությունը.
որքան հուզիչ խորհրդավորություններ կան, որ թաքնված են մեզանից. Մայոր, խաղի հերթը ձերն է»։
Մայորը խաղաց, և միստր Դոմբին
որը սովորելու նպատակով հետևում էր խաղին, շուտով կատարյալ խառնաշփոթության մեջ կընկներ, եթե թեկուզ փոքր չափով ուշադրություն դարձներ խաղին, բայց նա նստած մտածում էր, թե երբ կվերադառնա Էդիտը։ Վերջապես Էդիտը եկավ և մոտեցավ տավղին։ Միստր Դոմբին վեր կացավ և կանգնելով նրա կողքին սկսեց ունկնդրել։ Նա չուներ երաժշտական բարձր ճաշակ, և նվագած եղանակը նրան հայտնի չէր, բայց նա տեսնում էր Էդիտին տավղի վրա խոնարած, և այդ լարերի մեղմ հնչյունների մեջ գուցե նա լսում էր իր հեռավոր երաժշտությունը, որը ընտելացնում էր երկաթե ճանապարհի հրեշին և մեղմացնում նրա անողոք ոգին։ Կլեոպատրան խաղի ժամանակ քնած չէր։ Նրա սուր աչքերը փայլում էին ինչպես թռչունի աչքերը և չէին կենտրոնացել խաղի վրա։ Նրա աչքերը նիզակահարում էին սենյակը ծայրից ծայր, շողում տավղի վրա, կատարողի, ունկնդրողի և ամեն ինչի վրա։ Երբ պարտ գեղեցկուհին վերջացրեց նվագը, վեր կացավ և ընդունելով միստր Դոմբիի շնորհակալություններն ու շնորհավորանքները, նույն եղանակով ինչպես առաջ, առանց դադար առնելու գնաց դաշտամուրի մոտ և այնտեղ սկսեց. Էդիտ Գրեյնջեր, մի ուրիշ երգ, միայն թե ոչ այդ. Էդիտ Գրեյնջեր, դուք շատ գեղեցիկ եք, և ձեր մատները ստեղների վրա սքանչելի են պարում. Ձեր ձայնը խորն է և գեղուն, բայց միայն ոչ այն եղանակը, որ երգում էր միստր Դոմբիի լքյալ դուստրը նրա որդու մահվան օրը. Ավաղ, միստր Դոմբին դա չի իմանում, իսկ եթե նույնիսկ իմանա, Ֆլորենսի որ երգը կարող է հուզել նրան, այդ դաժան մարդուն. Ննջիր, մենավոր Ֆլորենս, ննջիր, խաղաղություն երազներիդ, թեև գիշերը մութ է, ամպերը հավաքվել են և սպառնում են կարկուտով։